Atu ya kuchiko hanyo cha 19. Paulo achipayiriro chaleza utazizidwe. Kupara mubhuku rya Ntchito, chapter 17, chandano cha 16 kusika ku 34. Muchisi cha Antene, ivantu vakari kupayira zibumbwa. Iba alumi vamu Antene, bali kuyanda kuziba Paulo chali kuyisya. Nkabela wakati kuri mbabo, no bali vamu Antene, ndabona kuti mukombese mizimo. Nendari kuendenda, muchisi chenu, ndajena chipayiro chaleza utazizirwe. Ndiyanda kumwambira akambo kaleza oyu walo ngomutazi. Paulo wakabambira akambo kaleza wa masimpe, iwakalenga zionse. Wakabambira kuti, leza urapona. Walo tabumbidwe kuzwa kungolide na ansiriva na bwe. Paulo wakabambira akambo ka Jesu walo oyu leza nguwa akabusia kuzwa kuruhu. Mama alumi bamwi bagaseka. Pesi bamwi bagashoma. Baga jana inzira ya bumi butamani. Nkabela kuinda muri Jesu ingatwa zibaleza omwi wa masimpe. Walongo totakazi.